Ikasturtea abiatuko dute eskualdeko gizarte zerbitzuek ere irratian, hilabetean behin gizarte zerbitzuetako profesionalek emaniko argibideak izanen ditugu. Gaur, Baztan, Zugarramurdi eta Urdazubiko gizarte ezitzailea den, Maitane Arruabarrena gure artean izanen dugu. Maitane, egunon eta ongitorri?
Egunon, ere, egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, gaur, tramite digitalak izanen ditugu izpide?
Oizen. Pues oida, gaur tramite digitalei buruz solastera nator, batez ere klabearen garrantzia aipatu nahi nuen, eta badakit ez dela honetza gustuko duten gai bat, edo, bueno, hori erraten didate, igual, pelgura gana tortzen diren erabiltzaia honetze, baina gero eta garrantzia gehiago dauka eta ezinbesteko iruditzen zaigu herritarrek informazio hori edukitzea. Simple azaltzen saiatuko naiz, alde batetik, ni ez naiz teknologian aditua bat ere, eta, bueno, gainera ez da kolaborazioaren helburua, ez? Mezu bat bidali nahi dut, gauzatxo bat erran, eta hori ulertzea saiatuko naiz. Honekin hasita, pixet, teknologiaren eta ferau testu inguru batean kokatzeko, aipatu nahiko nuke, pues hori, gaur egungo gizarteak tresna elektronikoak normaltasunez erabiltzen ditu, denok daukagu telefono mobil bat, edo tableta, edo ordenagailua, edo erlojuak, edo badire hainbertze gailu, eta teknologiaren aro honek zenbait ondorio ekarri ditu. Batzuk positiboak dira, lagungarriak egiten zaizkigu, eta bertze batuk aldiz ez dira inen positiboak. Egun ere ikusten kugu, bai telegiztan, bai edabideetan, eta batzuk ikusten ditugu, eta bertze batzuk denborarekin ikusiko ditugu, ez? Baina, argi dagoena da, teknologia honek bizimodu berri bat ekarri digula, eta gure ohitura batzuk aldatzea tokatzen zaigula. Batzuei eroso egiten zaie, mundu honetan aiza mugitzen dire, eta bertze batzuei aldiz, esfortzu handia suposatzen dira aldaketa hau egitea, igual ez dugu inbertzeko ezagutza edo ohitura edo dena delakoa. Orduan, hau erranda, eta mundu teknologikoa eta administrazioa lortzearen, duela urte dezente administrazio publikoak teknologiaren aldeko apustu egin zuela erran nahi dut. Eta aldaketa honitz egin ditu azken urteetan, azken urteetan egin ditu eta baita egiten ari dira, ez? Prozesu dinamikoa da eta, bueno, gero eta gauza gehiago ordenagailuaren bidez egin behar ditugu eta bueno, bertze prozesu batzuk daude egunean. Orduan, teknologia honek herritarrek eta administrazioaren arteko harremana gero eta hurbilagoa izatea bilatzen du. Baditu bertze helburu batzuk, baina gertutasuna da horietako bat. Gaur egun informazio guztia sarean eskura dugu, bai Nafarroko gobernuko informazioa honitz, edo Osasun Bideakoa, edo bueno, hainbertze gauza eskura ditugu eta publikoa da, agitzarra zara ailegatzea. Orduan, gardentasuna eta parte hartzea bilatzen da administrazioaren aldetik, ez? Prozesu dinamikoa izatea eta binorantzkoa. Zutea eta dena kolaboratzea, izatea bai administrazioa herritarrekin eta herritarrak administrazioarekin. Orduan, eta jak klabearen kolaborazioarekin lotuta, administrazio publikoarekin harremanetan egoteko eta interneten bidez tramitak egin ahal izateko, identifikatu behar gara. Ez, ja zaude persona baten aurrean, baizik eta pantaila baten gibelean gauden. Orduan, inorrek ez gaitu ikusten eta sistema aldatu da. Beraz, identifikatzeko sistema berri bat erabili behar da. Orain arte baziren hainbat, bestenok erabili ditugu kontraseinak, ez? Edo Osasun Bideako zipna, edo errenta aitorpenarekin ematen ziguten PIN kode hori, edo bueno, baziren hainbertze modu. Baina, karo, astuna egiten zen, ze tramite bakoitzeko, bazegoen modu bat, osea, kontraseinaren bat edo sistema diferente bat, orduan bagenituen ameka sistema diferente, eta gero, kontraseinaren afera da, niri nierotzen naiz, ze ameka mila kontraseina, batzu maiuskula, minuskula, eta zenbakia, eta gero txara oroitzen, zeldatu barra da, eta bueno, izaten da, ez bezo, astuna. Orduan, aurreko iraietik bat iraiaren batetik aintzin, hori unifikatu nahi da eta klabe sistema erabili nahi da. Orduan, klabe hau sistema bat da, identifikatzeko sistema bat, eta hori da gomendatzen dena, tramite guztien dako, bale? Ja horrekin, ja edo zein tramite egiten aldugu, bai?
Ongi, baina zer da klabea?
Bai, eske klabea hori da, zaila da esplikatzea, bai, erabiltzea errazagoa da, esplikatzea bai. Gero iruditzen da zailagoa dena den, baina zailagoa dela, baina... Klabea da modu elektronikoan identifikatzeko sistema. Uh-huh. Bai, administrazio publikoen zerbitzuetara online sartzeko modua, ez? Uh-huh. A ber, sistema hau herritarrentzat da. Adibidez, entitateak eta erakundeak, autonomak, enpresak eta baituzte ziurtagiri digitalak erabiltzen uh-huh. dituzte. Baina sistema hau da erraxagoa da, erosoagoa da, seguruagoa eta da konfidentziala.
Uh-huh. Bai. Eta non erabiltzen alda, klabea?
Bez, erabiltzen alda, administrazio elektronikoen zerbitzuetan. Online egiten, online bidez, egin behar ditugun gauza guztietan, erabiltzen da klabea. Bai, tramiteren bat egin behar denean. Ezke, amika-amika gauza baitugu. Bez, osasun karpetan adibidez, txertaketa zigurtagiriak ikusteko, doitzorduak hartzeko, PCR maitzak ikusteko. Importante, gizarte segurantzako tramite guztiak egin alizateko. Ze, klaro, elemento nezaren, bazegoen bulego bat, binean, orain bulego hori ez dago irekia, orduan, bulego batera joan alizateko, Iruñera joan bargara, eta Iruñan ere, betia dago, itzordu hartza zaila da, orduan, pues, tramite guztiak online egitea eskatzen dute, eta horiek egin alizateko behar dugu klare sistema hau. Gero ere bai, diru laguntza bat eskatzeko. Ikasketa bekak eskatzeko, adibidez, aurtengo Nafarroko beka eskatu alizateko identifikazio sistema bakarra bezala onartu dute hau. Edo errenta aitorpena egiteko edo konsultatzeko, Nafarroko gobernuko tramite guztiak egin alizateko, epaitegiko zenbait tramitere bai, subentzio, errolda, lan bizitzaren agiria, trafikoko tramiteak ere bai, ez adire hainbat eta hainbat web urrietan erabiltzen, pues erabiltzen aldugun duguna. Mm. Eta, klaro, honek baditu abaintza jaunitz. Ze, klaro, gure zonaldean, lehen aipatu dudan bezala, ofizina gutxi ditugu, gehienak Iruñean daude, eta aratio margara, ez? Ja, pues denbora galtzen dugu, itzorduak eman elizateko posgero eta zailagoa da, orduan, bueno, pues, sistema honekin, bueno, pues, azkarrago egiten ditu gauzak, egunero edozein ordutan, edozein tokitik ere beti hori bai internetean, interneterik konektatuak egon bar gara, ez? Pues, ordenagailu telefono bat izan bar dugu. Baina, bueno, badire, bueno, baditu zenbait abantaia. Karo, arazoa zein da, tanik ulertzen dut, ez? Modu honetan funtzionatzeko ohitura duten personei edo zailtasunak dituzten personei zaila egiten zaiela. Horregatik, bai azken aldianetan, gure zonaldean, hainbat ikastaro egiten ari dira gaitasun digitalak hobetzeko edo bederen ezagutza minimo batzuk izateko prezizki tramite guzti hauek egin alizateko.
Nola nahi ere? Nola lortu daiteke klabea?
Badire lau bidez, baina guk bat gomendatzen dugu, ala ere, aipatuko ditut lauek, Ziurtagiri digitala dutenak, pues, interneten bidez egin dezakete. Baina, bueno, normalan, ziurtagiri digitala duenak, badaki ja pixka bat honekin manei jatzen, eta aiza eginen du. Bertzeak, herritarrek, persona batek, nola lortzen aldu? Pues, erregistro bulego batetara hurbilt duta. Bai, bertan eskatu eta emanen dizuete. Baina hala ere, ziurtagiririk ez zutenak eta bulegotara joan nahi ez zutenak, bertza aukera batzuk ditu. Eta horietako bat da gonbidapen gutuna, eskatzen, interneten bidez eskatzen da, eta gero zure etxera llegatzen da gutun bat kode batekin, eta horrek lagunduko dizu tramite guztiak egitea. Edo bertzela, bideodei baten bidez, bideo llamada baten bidez. Horrek ere, bueno, bideo honetatik ere pues eskuratzen alda, baina azkeneko bai gonbidapen gutuna eta bai bideo deiak segurtasun maila bajuagoa du. Orduan, hainbat tramite ezin dire egin segurtasun maila ez dutelako. Orduan, laburtzeko, sistemarik oberena eta gu gomendatzen duguna da, erregistro bulego batetara hurbiltzea eta bertan eskatzea.
Hoi da, eta eskualderi dagokionez, non ditugu erregistro bulegoak?
Bueno, en Navarra.eusen badago hor PDF bat eta bertan agertzen dira denak, baina hemen gure zonaldean baitugu bi. Donostiako foru ogasun bulegoa, bueno, hacienda, bueno, ezagutzen dena, eta hemen Elizondon ere badago bertze bulego bat, landa garapena eta ingurumena bulegoa. Momentu honetan, bulegoa obratan dago, bi edo hiru aste gutxi gora bera iraunduko dute obraiek, orduan Donostiako Juan Zeneako bulegoa erabiltzen ari dira, baina bueno, horreten duten hau momentu honetan da. Gero xago Elizondora bueltatuko dire eta, eta bueno, veterinario eta den bulego hori, ez? Horrela ezagutzen da. Hori bai, erran nahi nuen, horretarazi nahi nuen, itzordu hartu behar dela bulego botara joan izateko, bertara joan eta ez gaituzte atendituko. Itzordu hartu, 10 minutoko tramitea da, azkar egiten da, eta behar den gauza bakarra da. Indarrean dagoen identifikazio dokumentu bat, nana, edo pasaportea, edo tieba, edo delakoa. Mugiko zenbaki bat, eta posta elektroniko kontu bat. Bai? Garrantzitsua da, eta hori aipatu nahi nuen, ze behin baino gehiagotan pasatu izan zait, nana, denegi dokumentua, kadukatua izatea, eta horrek ez du balio. Vale? Indarrean egon behar du, eta eguneratu baren da.
Ongi, behin lortu bai. Dugula klabea, orain, nola erabiliko dugu?
Bale, erregistro bulegora gangara, bertan eskatu dugu, eta antxe paper batean emanen digute ze pauso jarraitu behar diren hortik aintzinera. Agitzarra xa da, eta agitzargi paratzen da dago esplikatua horri horretan, bai? Behin, kode hori erregistro bulegotik bueltatuta, interneten erregistratu behar gara, bale? Orduan badire, bi aukera, klabe pina erabiltzea edo klabe iraunkorra erabiltzea. Klabe pina da, normalean tramiteak noizbeinka egiten dituenaren zat. Pasaitzi gabe funtzionatzen du, eta tramite bat egin behar dugun bakoitzean, sistemak pin bat edo kontrazina bat ematen dugu, horrek 24 orduz edo balio dugu, eta gero jazta, jakadukatzen da, eta ez du berriro balio. Eta jazta, antzen gara. Eta bertza aukera da, klabe iraunkorra. Eta bertan, bueno, hau gomendatzen da, erabilera ohikoa dutenentzat, pasahitz bat sartu behar da, guk nahi duguna, guk erabiltzen dugun pasahitz bat, eta horrek pasahitza honek bi urtez iraungo du. Orduan, tramite bat egin nahi dugun bakoitzean, eskatuko dugu guk paratu dugun kontrasena. Bai. Eta jazta, eta hori da egin beharreko guztia, bale? Behin egiten da, prozesu guzti hau, eta gero ja, betirako balio dugu, bai? Eta laguntza behar izan ez gero, badago hor bertan, klabe horri aldean, laguntzaile virtual bat, galdera sistemaen bidez, jaten da gure zalantza argitzen, edo harremanetan jartzeko ere eskaera horri bat dute, bertan zalantza da paratu, eta entzungo digute. Baina erraten dudana, nik konturatzen naiz igual esplikatuta eta erranda horrela zaila egiten dela eta ulertzea zaila da. Nik gomendatzen dudana da egitea eta behin martxa hartuta ikusten da ze sistema erraxa den eta ze erosoa den. Eta abantaia haunitz ditu gainera. Orduan, claro, normalean bulego batetara joan behar gara, eskaera bat egin behar dugu, itzordu hartu behar dugu, eta hori agian astuna egiten zaigu, baina egitan azkenean eta horrantz baguzi, tramite guztiak interneten bidez egin, guztiak ezakit zinen, hau nitz bederen interneten bidez egin beharko ditugu, eta sistema hau da gaur egun dagoen bakarra, identifikatu alizateko. Beraz, iruditzen zait tresna bat ezinbestekoa eta gero eta herritar gehiago egin beharko dutena, ze azkenean errandu dana, horrerantz baguzi.
Orduan, bueno, zure azalpena argi eta garbi gelditu da, eh? Nik uste, bai. Ongi azaldu duzu, klabearen ingurukoak.
Zalantzaren bat, izanez gero, gizarte zerbitzuetara hurbildu eta galdetzea, egu beti gomendatzen dugu, azkenean ohitura dugu, eta honekin funtzionatzen dugu azken aldi honetan, eta bueno, edo zein personak ez badu zerbait ulertzen edo behar baldin badu zerbait zalantzaren bat argitu hurbiltzea, eta ez dugu inongo arazorik izanen. Bai.
Ederki, Maitane, ba gaur klabea izan dugu izpide, eskerrik asko, gurean izategatik eta guri azalpen argigarri oke mategatik.
Vale, mi esker aukera mategatik, bai.
Ongi izan, Maitane. Bueno, aio.
Vale, gerarte aia, aio.